Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota keessataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakka hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakka hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloo heerzii 7175 yookaan dambalii giddugaleessaa kiloo heerzii 837 akkasumas dambalii gabaabaa meetar baandii 19 kiloo heerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Harka fuunee ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo nagaan keenya kabajaaf ulfina sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisamu. Tartiiba qophiilee kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isinii waliin kan turu an Ibsaa Gaaddisaatiin jalqabarratti oduutti isiniif dhiyaatamu. Akka oduun xumurameen sirna kabaja guyyaa gootota Oromoo kan bara 2017 jaarmiyaan tokkummaa baqattoota Oromoo Yemen eebila 7 bara 2017 walitti dhufuudhaan kabajatan milkii fi injifannoon xumurachuu isaanii ilaalchisuudhaan gabaasa qindeeffanne isiniif dhiyeessina. Mana hidhaa sirna mootummaa wayyaanee keessatti waggoota dheeraadhaaf hidhamuun hiraarfamaa kan turee fi dhiyeenya kana mana hidhaatii kan bahe jaalgeessisaa kuusaa waliin gaaffiif deebii taasifne gara xumura qophii keenyaa irratti isiniif dhiyeessinamu. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuutan isin ceesisama.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liiban Gadaati. Baha Oromiyaatti humnoota liyyuu poolisii irratti tarkaanfii fudhatameen 37 hojiin ala taasifaman. Akka odeessa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabetti duulli mootummaa wayyaanee karaa hidhattoota liyyuu poolisii naannoo Somaaleen gaggeessaa jiru ammas kan itti fuufe yoo ta'u ummanni Oromootis ajjechaa lammiilee Oromoo fi weerara dachee Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru gootummaan ofirraa faccisaa jira. Haaluma kanaan Baha Oromiyaa naannawa Cinaaqsan bakka Millisaa jedhamutti lola eebila 4 bara 2017 irraa eegalee deemaa jiruun uummata fi liyyuu poolisii wayyaanee jidduutti gaggeeffameen humnoota diinaarraa kanneen 12 ajjeefamuun kanneen 14 ta'an yoo madeeffaman qawween 8 irraa booji'ameera. Achuma Baha Oromiyaa Oona Doobbaa keessatti tarkaanfii fudhatameen humnoota liyyuu poolisii weeraraaf bobbaafaman keessaa 7 ajjeefamuun 4 madeeffaman. Oduudhuma walqabateen duulli gartuu TPLF'n gaggeeffamaa jiru kun godina Baalee keessattis kan itti fuufe yoo ta'u gama beeltuu fi sawweenaatii dhukaasni akka dhagahamu maddeen ifa godhaniiru. Godina kamisee Oona Jiillee Dhummugaa keessatti shirri gartuun TPLF lammiilee Oromoo fi Affaar walitti buusuuf xaxe saaxilame. Akka odeessa kaaba Oromiyaarraa nu dhaqqabetti godina kamisee Oona Jiillee Dhummugaa keessatti mootummaa wayyaanee maqaa haaromsa jedhuun uummata Oromoo fi uummata Affaar walitti buusuuf shirattaa jira. Haaluma kanaan lammiilee Affaar maqaa walgayii haaromsaatiin bakka garbii Harawaa jedhamutti walitti qabuun uummattoota obbolaa fi ollaa ta'an lameen walitti buusuuf olola diiggaaf ammeenyaatti oofuu maddeen ibsaniiru. sirnichi kanan oto hin dhaabbanne akkuma aadeeffate akka diina inni kaatti kan lakkaa'u ummata oromoorraa meeshaa hiikaa akka jiru barameera. Duula ilmaan oromoon qawwee hiikkachiisuun waan ittiin of ittisan dhorkanii shiraan olloota itti duulchisu sirni TPLF itti jiru kanaanis namoonni hedduun meeshaa hiikkachiifamaniiru. Ilmaan oromoo Mahammad Hammee Sheek Aliyii fi Hammee Mahammad Aliyii jedhaman warreen haala kanaan meeshaan irraa saamame keessaa yoo ta'an ergamtoonni diinaaf gugguufuun ummata oromoorraa meeshaa guuraa jiran ammoo Ali Jalee fi Hammee Mahammad Aliyii dhalataa qorii kan amma hojii simintoo hojjetuu fi jiraataa magaalaa sanbatee akkasumas poolisii daawit jedhamu ta'uu maddeen saaxilaniiru. Oduu walqabateen mootummaan wayyaanee onuma kana keessatti waraanasaa heddummina qabu bakka Axaayii jedhamutti bobbaasuun sakattaan ummata goolaa jira. Kanaanis daandiin kamiseerraa hanga Shawaa Roobiitti jiru waraana sirnichaan guutamutu ibsame. Oduu xumuraatiin waraaqsa biyyaalessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessaan muddamsuu keessa kan jiru wayyaaniin karaa dhaabbileessaan misooman isinii hojjedha jechuun ummata ofitti qabuuf ijibbaataa jiraachuun himame. Ummanni Oromoo ilmaansaa qeerroo bilisummaa Oromoo waliin ta'uun fincila xumura gabrummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo jabaa waggoota lamaa oliif belbelchaa jiruun sirna abbaa irree wayyaanee muddamsuu hamaa keessa galchuun waan qabuu fi gadhiisuu wallaalchisuu itti fufee jira. Diddaa ummanni Oromootti jiru kanaanis tajaajiloota adda addaa karaa dhaabbilee sirnichaan dhufan lagatuun sirnicha dinagdeen dadhabsuun ala kasaaraa siyaasaa guddaa kan irraan ga'e ta'uu kan eerame yoo ta'u wayyaaneen sochii kana qabbaneessuu fi ummata hawwatuuf ijibbaataa jira. Haaluma kanaan ummanni Oromoo warraaqsa biyyaalessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessaan itti jiruun waggaa darbe keessa baankii daldala Itoophiyaatti fayyadamuu lagachuun wayyaane irraan kasaaraa guddaa dhaqqabsiisuun walqabatee sirnichi amma karaa miidiyaa isaatiin ummanni baankii ummatarraa maallaqa saamame kuufate kanatti akka fayyadamuuf olola adda addaa gaggeessaa jiraachuutu saaxilame. Baankiin daldala Itoophiyaa kunis naannolee impaayireetti hunda keessatti buufata fayyaa ijaaruuf birrii miiliyoona 70 ramadee hojiitti seeneera jechuun karaa miidiyaa sirnichaan ololaa fanfajjii gaggeessaa jiruun ummata isa jibbee ofitti qabuuf yaalii taasisuus akkatti milkaa'in ibsameera. Ummanni Oromoos afanfajjii diinaarraa akka of eeggatus dhaamsi darbeefii jira. Dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannes asuma irratti raawwateera qophiilee keenyaa fan hordofaam.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 19 kiiloheertzii 15420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabe ammallee akkuma itti fufetti jira. Guyyaan gootota Oromoo kan bara 2017 jaarmiyaa tokkummaa baqattoota Oromoo Yemaniin eebila 7 bara 2017 ayyaaneffatamee oleera. Kanarratti kan fuulleffatu gabaasa qindeeffanne akka itti aanutti isiniif dhiyeessinaa.
Jaarmiyaan tokkummaa baqattoota Oromoo Yemen ebla 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kan baranaa gaafa ebla 7 bara 2017 walitti qabamuudhaan bifa akkaan midhaagaa ta'een kabajataniiru. Sirna kabajaa guyyaa gootota Yemenitti geggeeffame kana ilaalchisuudhaan tokkummaa baqattoota Oromoota Yemen irraa nama haasofsiifne qophii qindeessinee itti aansuun isinii dhiyeessina. Sirna kabajaa guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kan bara 2017 jaarmiyaan tokkummaa baqattoota Oromoota Yemen jimaata dabre geggeessa kanarraa akka nuuf himaniif obbo Abbaa Oshaa haasofsiifne haala jiru akkasitti nuuf ibsan.
Qaansiyyaa Abbaa Oshaa jedhama. Qaansiyyaanatti jaarmaa tokkummaa baqattoota Oromoota Yemen jedhama. Nuti naannawa kanatti jaarmaa bilisummaa Oromoo jalatti jedhamee baradheeraa fi bara 1990 irraa kaasee. Yeroo rakkoo keessatti ilaataa ga'ee qophiin kun akkuma duraan gahaa hayyoonni keenya kan qabsoo Oromootiif odoo deeman gammoojjii fogaatiin bakka Shinnigaa jedhamu keessatti kufanii achirraa kaasee bara 1980 keessa qaamni keenya akka ayyaaneffannoowwan kana dirqama kennerraa kaafnee guyyaa sanirraa tokko tokkoonis lama lamaan sodoo ayyaaneffannu amma galanni kan waaqaati eegee ijaaramee argamtaadhaan. Ayyaaneffachuu eegallee kanarra ayyaaneffachaa jirrus kuniti guyyaa gootota ebla kudashan bara kuma lawadi kudatorba goto ta kenna kan tiga isani tin to kuma urumo misalali ayani facha jira sura goto ta dagne ti ga matampanye sura goto ta jira ayani facha jira yalka daga hala goto ni kenya idatti wore gaman to kuma isani kumura no do amantina dambayi tiga isani tin to kuma urumo magartan nikis arra kasumati mato urumo do kuta ganda masala dambafne to kuma isani san surre bune isan jala denne bakkan go amna kan denne si wali ikine kan male tga wana dadda kademo da ba ken da tis kademo jarma ken da tis kademo kuma to ro mo tis kademo kan dura da banne to kuma tin ne tin su amna ba den to kuma ro mo digus akka da te kun bakkan ar ganne ba ke san to guda mere ro ro to li isu wajina da wan bakka ka wali kabanen bal innan wali ikine dina dina ti azon na buwana don ta ne kallon cikin nan ne tani ummata urumo su fare gamne bisa ubrisuma ummata urumo akamir kale sinu kana wa da ke na kanjun gora ke da sai ne zatti haro fanne gine tsoro insalamu ala ba da bisuma urumo ba fanne ko koto kanna war katti ka banne nam har ka hun da ke sa da wali ajira kanne matan fanne wale har katti sura goto ta matan fanne dirra maka dubbai si faji oromo alaba oromo tisi faji oromo oda oromo gubar rakam na wali galati e kana rati kabajanne rala ba kane isa kana wan adda adda tamalle jira wan adat ni kamna kanun to koppe fanne ti aga kanduri ngara ni ti dare dar jira jama garte gitta gurgudda gurgitta ti ki kanso kana tin ti chota si wan adda adda faji o oromo dal ti zinga koppe ti ne kana se gurgura jira ya karibati ni kamulaje churiyaga
ayyana guyya goto to ore gamto to oromo barana kabajajirtan kannen kana dura irra malto addata se jenne gafi gafanef obbo abbawsha akkas jechon debisanof latan
ega yanne addata su akuma direktu de kabatti ani sineti hala amma ke satti hala kamson oromo bahadiya kabati badanga ila da aga dangati har kawal kabateni umman oromo to kuma dan dina bulun kamnu hatu tsar tin kusa amma ka jela bulun kamnu ni ke na sama mun ka da bulun mun kamnu jani wali galatti kani biya ta ala bakidan ittifalatan kana to da godan tille kana lawe biya da ke tatti kanjuri difau arana ya ni fata jira kanjuri ala
jarmian to kuma bakatto to oromo ta yaman barottan dura hala akkan ulfata ke tatti bure famun qabso blusumma oromo adda blusumma oromon dur famu ke tatti dirkama lamumma ra'e gamu bahata turu kan ibsan obbo abbawsha hartalle halle yaman ke sejiru hangamu waltata fe rakisa taw muranno fi ciccho minna qabso finensof qabanira kanisan hillafe netaws nu feman
jarmanni kuni odo amun kayna kware ciccetti bara kuda sadal sadal kama yero rakko yero biya kan ke ciccetti dinni sabarka biya ti biya kan ke ciccetti to ke ciccetti rakinne ke ciccetti yarame alkesa bakuno bal inna ikashatta umma tawrumo gamtadan wali galan alqa den yakalkesatti wali galan bakatan hundi da bakal jalati hire de chulo banne tilla guddan bakata biya kana jarma kal jara da jarma wala ba de bisma urumo jalati hire dero ta e ata itti chuminani alla gare rakinni hamma fere rakinni fere dufe rakinna kesatti wan ijarande rakinni fere yobatu mundebe ju hindanto labina fi hamilen jarma kenna kan wakka
halli waita amma kana yaman ke sajiru warak sabilisumma umman oromo gegge sajiru kan daba kallache qabso bilisumma oromo te addablisumma oromo dan hoggana mucina dabachurra kan of boda isan indebsne tawu kan dubbatan obbo abbawasha rakkona necha jiru tukani mayrattis tamsa qaban dabarfataniro
bare daga gamarakko lalle mitirakko akalima tilala rakkoni sa amma jirenna ummata biya wajini nuti dirtetun di rakkoni ti fakkatu rakkon tambara era ke saturre dinni wara biya nuti garagalche nitin sa takenna ka ni da kam biya bata kan ukansa tofta hiddu dan garma kan di gaje tudan tofta dubba dalaje tre do ko to koisa na ti nidan kuna sin dikila jenno isa kanan da rakkoma tini hu kuma kabdani abenya to do kamare da jiru so yaware da muje tudan kadale da nugul ta je tudan kadale ke je sa da ga saba on dubatte dinni ha do de garbo da ti wani kon kan dan da mu ti je e ti akati ni nu ba se ar kabate rakko ni samare alle mitrakko kasmo jret singere rakko kesetti wani jaramne rakko abso oromo raduvat munde virtu ile buddan akeni kenna abso oromo adrenya kenyan tintis nakanjenno ilanu diye kun qabate don sein wan qamuke taqitte abakonne ilman kenna kiya kenne de china abso kenna duma china jenne wal laba qalef aqa takat matti wal ardamu kenna tikate buddate qabso kenna gumachu itti jira kana wajin tam si qamu kan dabartino jarman oromo bakajira nitti jarman wala batae kan gatte qabso oromo wala gumma qabso oromo jaratti hidire kan tawe hundi isa hakki odo dannen hundi kenna biyara ko ke ta kan jira biyara wadinna ke ta kan jira si umma ta kenna kan biya ke ta jumla an kuma jiru san dubu ga tani kan bi ni rakira wata jiru san يتك على نماذج الدراسه الوطنيه في بدان غبو رساسا اجيسو فنيسو حركه ثاني مرو لفر اركيسو اقوم بدره ديرا دبرت كلام برنا كنجر وان دبرت وان كان اوفر رابو سودا اوفر برارو دا امه دكينيا برارو دا يتبيا دا بقام يجني او دور رفدا كنتاني بيا يا كيف تجدا بقا بينا كيف تجدني قبلنا كيف تجدني في ددمني ከንበቀው ግዴት ካረቀው ግዴት እማተከ የነጽና ታደምነ አማኒስ ዲነደነ ወንበርባት ዝዋን ቀብሰነ ራኤደን ተንዳን ስንሃ ካዳደምኑ ከለቃሚ ቸከኛ ተኩማ ጃርማ በቀጥቶ ተርሞ ተየማን ታን ተከኛ ደበርሽና ጀቱ ዳርሞ ተርሞ ቱ እማ ተርሞ ቀምብያ ዘካላላ ጅሩ ከለማለት ነሞኒ ቀብሶ ኦሮሞ ረት ጅውላ ጅሩ ዲፋዳዳቲን ኤርዳዲና አከካቴ ወዲኩ ታወሊ ጃሩ ወዲ አማንቲ ወሊ ጃሩ ወዲ ጎሳወሊ ጃሩ ወዲ አንተ ለይሮ ለይሮ ቲዋን ቁፈ አከዳቸውና ጉረቴ ደሜ ለላናኖ በርባሬት ቹዳን ኩሳቶ ኩቲና ዳበነ ካንጀሉ ኤርዳን ኩን ኤርዳዲና አቲ ቶኩማ ኦሮሞ ቲቪቲ ቶኩማን ኦሮሞ ረዳን ጋሃ ጋን ጋቲ ሐርከለ ቀበቴ ዲና ካቁሙረ ቲዶዱዳ አፋን ግባ ከረጅሩ ጋና ኢና ዳበጣ
ከበጀምቶተ ደገፈቶተ ኬኛ ስርና ያደነ ጎተተ ኦሮሞ ጃርሚያን ተኩማ በቀጥቶተ ኦሮሞ ተየማን ቆጴ ፈቴላልቺ ሱዳን ገባስኒ ቅንዴስኔ ከኑማን ጡሙራሜራ ሐላ አያነ እብለ ኩደሸን ጉያ ጎተተ ወሬ ገምቶተ ኦሮሞ ከን በረና የመንት ከበጀሜ ኢላልቺ ሰኒ ያደ ከኖፍ ኬነን ኦቦ አባዋሻቲን ገለኒ ኬሰን ብልሱማ ተውጀቻ ነጋዳ ማና ጎቶትኒ ወሬ ገምቶኒ ኦሮሞ ሆገዩ ፋርፈሙ ይያደተሙ አከከ ኢልማን ኦሮሞ እረት አርሳታን ገልማን ንገኛ ጉማን ጎቶተ ወሬ ገምቶተ ኬኛ ብልሱማዳ
ጀማ ማን ሮሞቲ ካናም ያደረ
Fattoota keenya kabajamoof jaallatamoo amma qophii keenya isa maayir rageenya jira. Innis gaafiif deebiidham. Gaafiif deebii kanas kan taasifne mana hidhaa sirna mootummaa wayyaane keessatti waggoota dheeraadhaaf hidhamuun hiraarfamaa kan turee fi dhiheenya kana mana hidhaatii kan bahe jaalgeessisaa kuusaa waliini. Jaalgeessisaa kuusaa waliin gaafiif deebii kutaa jalqabaa taasifne akka itti aanutti isiniif dhiheessina nu hordofa.
Harka fuune ashamaa akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamootti keessummaa tokko isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya har'aatis qabsaa qabsoo bilisummaa Oromoo addatti qabsoo hidhannoorraa baroota dheeraaf qooda fudhate har'allee qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessa jirudha. Keessummaa keenya har'aa wajjin turtii taasifamtan isin dabarsaa akka hordoftan kabajaaran isin affeera. Mee hunda duraa daawwattoonni keenya akka keessummaan keessan har'a qabatanii dhiyaatan eenyu jedhu san akka hubataniif ofumaa keessan mee daawwattoota keenya wal bara.
Ani geessisaa kuusaa jedhama. Bakki inni itti dhaladhe dhihoo Wallaggaa Oona Mandii Gandaaboo Kumbashaa jedhamu keessattan dhaladhe jechuudha.
Akkamittiin gara qabsoo bilisummaa Oromootti dhuftanii wayitasin gara qabsoo kanatti dhuftan haalli ture maal fakkaata isaa kan illee itti fufaatuma nuyi maami?
Gara qabsoo adda bilisummaa Oromoo dhugganamutti kan hin dabalame rakkoo yeroo dheeraati kaasee uummata Oromoo irra bifa adda addaan irratti wal jijjiiruudhaan yeroo hedduu uummata kanarra ture. Namoota Oromoo ta'anii haala dhimma Oromoo kanaaf quuqaman yookaan immoo qabsoo goona jedhanii murteeffata waliin adda bilisummaa Oromootti dabalamne jechuudha. Bara 1989 baatee muddee keessa jechuudha. Akkasitti akkumatti dabalamne mooraa leenjiitti dabalamne mooraa leenjii sana keessatti egaa haala barbaachisu hundayyuu barnoota fudhanne namoota yeroo sana waliin leenjii sanarraa qooda fudhannellee akka fakkeenyaatti fi kakaasuu nan danda'a. Kan akka jaallaggasee wagee kan akka jaallee hirbaa badhaadha. Kanneen kun har'a qabsooma kanarratti wareegamaniiru. Har'a bu'aa isaanii yeroo sana qabsoo kanaaf wareegaman illee akkaataa kanatti kenninaa jira. Isaantu wareegame malee egaa qabsoon kun akkatti buufee jiru. Kanneen kana egaa akka fakkeenyaatti kan siifaatu malee hedduu jiru jechuudha. Namoota bu'aa bayyee hedduu nuti waliin dabarsine. Namoota hedduu turanii isaan keessaa akka tasaa malaakuu hedduutu jiru jechuudha. Jaalluuwwan haala qabsoo irratti illee waan barbaachisaa ta'e qooda fudhannee yeroo hedduu waliin turre.
Haala wayitasiin qabsoo bilisummaa Oromootti makamtan Oromiyaa keessa jiru mee naa ibsaa. Haalli diinaa maal fakkaata ture? Haalli saba keenyaa uummata keenyaa maal fakkaata ture? Haala akkamii keessa dabartanii yookaan haala akkamii keessa qaxxaamurtanitti kan gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo dirree qabsootti makamtan maal fakkaata ture? Haalli wayita sanaa mee naa?
Yeroo haala yeroo sanaa keessatti egaa akkuma beekamu dargiin ololoo fa'aa ture. Nama nyaatu gurri isaanii babal'aadha, isaan waan badeedha kan jedhuun bifa walgahiitiin karaa adda addaatiin uummata akka kaasaa ture jechuudha. Olola akkasiin isa kanaagaa uummati guutuugaadha jedhee fudhateera jechuudha. Haalicha maaliif keessa gasseenee waan hin hubanneef namoota baratan namoota barumsa qabanii karaa adda addaan isaan hubate malee ummati badiya jiru ummati qotee bula hala kana kugaatti ubatee beeka yero sanachu keessayuna no sadde tamootate hala kasiifa kana tu baayidin sifamaatu rechu namooti hala qafso kana yero sanadeen sirusaani akkahmaafi akkalalcha bira worraqabani techuuda ummatum to kanu bataatu rechu inni kun ummati kun mo jallete sontaane hala sakee sgeseeni waani nuwenne olol majargi sana akkatagana titi maadu bejechu yero sanalle romanu te qafso kana titi gabalem nelle anna kafikun karaddi adda titi maatu rechu akkenya kara ojago jere kana qabate kara afosa kana qabate nanno kara bambasi kanarratti lolli baaye deemse famaatu rechu warana kenya fi warana dergi jidduti sonoti qafsotti indebalem injechu waambati akka taqee waambati lola jirutti male akka dhuga jaarnya yookaan naaba bilisummaa saba saatiif deema jirutti mitechuu dhadargi yeroo sana kan ololaatu rechuu shiftoota warra nama nyaatan jedha isa kanagaa qalbii ummataa gara dabarsuudhaaf yeroo hedduuttachuudha kan inni geggeessaatu rechuudha haala kanaan erga nuti qabsootti dabalamnellee haala nuti ummata keessatti argaa turre yookaan dhagahamaa ture bifa barumsaatiin nu kennamuu eegale jechuudha nus haala waayee oromoo jalqabaa kaasee oromoon akkam ture ammamoo maal keessa jirata jedhus waan olola diinaa sanaan wal qabsiisanii waan hedduu nutti hubachiisan jechuudha yeroo sanagaa jaalliiwwan amma jalqabaa sii kaasee kanaan waliin turre haala rakkoo hamantuu irratti waliin dabarre jechuudha fakkeenyaaf haala rakkoo yeroo waliin dabarsine sana keessatti akka fakkeenyaa sii kaasuuf yeroo tokko darabee bayee turenni musaan naqabdeen dhukkubee jira jaallaggasee kanachuudha darabee bayee darabee hojjetaa bulee dhukkuboo dhagayina dubbisuu dhufe jechuudha gaafa dhufu wanciisaan jira shayii wayii jira shayiin sii danfisaa jedhe sukkaara wayii jira isa fuudhee shayinaa danfise waan an baay'ee ittiin isa yaadadhu jechuudha shayinaa danfise kana booda qaama inni qaxxaa jedhe inni qaxxaan bishaantuu hin jiruun jedhe isa darabee ba'ee bishaan ofiisaaf kaate dhaqee fidee kanaan dhiqadhu naan jedhe jechuudha ofiisaaf dhiisee argite tokko kanaan isa yaadadha kan biraa ammoo ammallee dabalee waan aala rakkoo yeroo sana keessa nu mudatee keessa jirru sanallee ilaalchifne waan tokko tokko waliin haasofna haala amma deemaa jiru kana gara fuulduraatti akka haalli kun darbu isa kanillee abdii qabna nus irratti hojjenna isa jennu waliin mari'anna fakkeenya maalan sii kaasaa waan qubee afaan oromoo kanas barachaa jirra waan wal biratti shashaakallu illee ni qabna jechuudha amma waayee haala rakkoo amma nu mudatee haala qabsooti kuni waan mataa kee keessa kaachuu qabdu mee bifa wayiitiin kaahuu qabnaa jennee waliin mari'anne jechuudha waamu walaloo magabaabduu ishee jechuudha walaloo kana keessaa maal ayyaa dadhabeettaa gaaf tokko kan jedhuti waliin mari'anne sumaajjiin jechuudha gaaf tokko kan jedhu mata duree isa kana isa fudhanne hin keenye jechuudha gara fuula sadii afurii kan qabu keenye jechuudha kana nanin yaadadha jechuudha garra maal jedha walalichi gaaf tokko jedha gaaf tokko ni bariiti yeroo inni dabarti akkasitti naftu guyyaan kan dabartu jedha walalichi agarte inni kun igaa rakkoo yeroo sana ilaalchisee fuulduratti akka ifa qabu kan ilaallatudha jechuudha kan yeroo sana bifa kanaan waliin mareeni haala kana akka itti keenye tokkos ni jira innis maal jedha guyyaan jedha guyyaan tokko ni dhufa jedha kan qabaate ifa jedha dukkanni dhabame isaan bakka buufame jedha maaliifia haala qabsoo keetti waan nu mudatu laalleeti kana isa waliin keenyesin jechuu barbaadeetan yeroo san gaaf tokko illee waanii taane ni yaadannaa isa jedhuni haala akkasii kana keenyesin jechuun barbaade kanagaa waan hedduudha kanan ittiin isa yaadadhu kana booda gaa darginiyyuu kufee dambidolloitti illee wal agarre inni yeroo sana naannoo qaaqee ture naannoo dambidolloon ture nagaafatechuudha waan walaloo yeroo sanaa qabattettamoo kan waraqaa isaanii balleessitee jedhe lakkii ni jiraa jedhe jechuudha akka itti ani tahu be, itu mama atau orang yang mindura, nanu kan lalu lihat turre, kan lalu nanti kasero nanti dubba tahu turre tu turre, senjut cumbar pade, jangan lupa bela ramau kan nanti ada tu, jemau lihat turre, ro adiblu semua romo, charteri ke sejurusan, gakasi adiblu semua romo charteri tiba waluman sosone. Kesal sosone kan rati ergaji atau ko luli haman murati gegepame, nanu cello jadamuti murah bakuna tu demnu, nabilah ko fajuda. Kesal ko biasa na wanji de toko kababeta, jece toko ko fajede kan nutir rati ku nekana karata kanam bimne jede jecuda. Anu macin ati ku, ul macin ajusra luli murati bana mejecu. Kesal kan ana iade tay sasin jecum barba. Kanin kuniga hedu juru akap kenyata warra kana si kasi male sinje chumbar baade
ya kanuga jubachu Direna taru sante ya kalubu arege oromia pida darse wajidanen kenan kumpuli jambarese ya kanuga jubachu direna taru ite ya kalubu arege oromia pida darse dinrapan kenan meka jambarese Ya karuna laka asimu kasite ya kahatan jabruma dachiti dipite ya karuna laka asimu kasite ya kahatan jabruma dachiti dipite ya kanti ka isati bili kumandarate Udacha jisi turre nati di gansarate Ya kabuka jubachun dire nyata ukante Ya kalubu arege ormi asda garse Wakinda gange tenan kumtuli jambarese Ya kabuka jubachun Dire nyata kise ya kalubu arege ormi asda garse Dire rapan tenan meka digambarese Ya kadinam biyosa dabang tisu pidate Ya kamidai pate tarikatia date Ya kadinam tachisa dabang tisu pidate Mineta tumir gaisa kakote singgung pate Agruan terra terra kula de mundate Ya kaduga jubachu jire nyata ukamse Ya kalubu arege oromia dabarse Wahila gande kenan kumchuli gambarese Ya kaduga jubachu jire nyata ukite Ya kalubu arege oromia dabarse
Agefato takenya kabajamuf jal atamo gafif debin jal gesisa kusawalin tasifne kanuman hintumramne ittifufaisa saganta kenya ityanutik abanne kanyanutau gamanuman isi yada chifna. Egan agefato ta kenya kabaja mufjal latamo sagale bilisumma oromo saganta afan oromo rak opin harraf kabanne diyanne kanuman tumuramejra. Haga tumura saganta kenya tinufana budan wano rdoftanif galani kesan bilisumma rejecha haga kopi tanun walisti devinuti nagati. Injifano ummata oromof.